Latvijā piespiedu dalītajā īpašumā ir 3677 daudzdzīvokļu mājas, ko veido gandrīz 111 tūkstoši dzīvokļu. Savukārt zeme zem šīm mājām pieder divreiz lielākam īpašnieku skaitam. Turklāt Satversmes tiesa ir atzinusi, ka nedrīkst piespiedu kārtā samazināt zemes īpašniekam maksājamo nomu. Ar rosinājumu diskutēt par dalītā īpašuma izbeigšanas problemātiku, pie Saeimas prezidija vērsās Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas ilgadējais vadītājs Sergejs Dolgopolovs no Saskaņas. Politiķis atzīst, ka līdz šim likumos veiktie grozījumi piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību noregulēšanai problemātiku pēc būtības nerisina, neveicina zemes un ēkas vienotības principa īstenošanu. Tādēļ ir nepieciešams risinājums, kas ļautu izbeigt dalīto īpašumu, izveidojot vienotu nekustamo īpašumu. Tādēļ diskusijā apspriedīs likumprojektu, kas paredz iespēju dzīvokļu īpašniekiem atpirkt zemi no īpašniekiem, kā arī runās par piedāvāto zemes izpirkšanas procesu, tostarp iniciatīvu, ka zemi atpērk valsts vai pašvaldība.